Za devetimi gorami, za devetimi vodami, za devetimi ribniki, za devetimi gozdovi in za devetimi studenci živi pošast, ki pravi:
Star, pa zakaj pizda živim?
Eden najtežjih in najbolj zapletenih problemov našega življenja je disciplina. Vidite, vsaka družba misli, da mora svoje državljane nadzorovati, vzgajati in jih oblikovati v skladu z določenimi religioznimi, družbenimi, moralnimi in ekonomskimi merili. Ali je disciplina sploh potrebna? Prosim, pazljivo poslušajte in ne recite takoj da ali ne. Skoraj vsi čutimo, predvsem v mladosti, da disciplina ni potrebna, da bi nam morali dovoliti, da delamo, kar hočemo. In zdi se nam, da bi bili potem svobodni. Če samo rečemo, da je disciplina potrebna ali nepotrebna, ali pa da bi morali biti svobodni in podobno, vse to zelo malo pomeni, kajti najprej moramo v celoti razumeti, kaj je disciplina. Nek športnik mora imeti stalno disciplino, kaj ne? Ker uživa v svojem športu in ker potrebuje dobro kondicijo. Hodi spat zgodaj, ne kadi, je zdravo hrano in sploh pazi na svoje zdravje. Njegova disciplina ne izvira iz neke prisile ali konflikta, ampak je le naravna posledica njegovega veselja do športa. Ali disciplina povečuje človekovo energijo ali pa jo morda zmanjšuje? Povsod po svetu, v vsake religiji ali filozofski šoli, ljudje zahtevajo določeno disciplino, kar pa pomeni nadzor, prisilo, prepovedi in prilagajanja. Ali je vse to potrebno? Če bi disciplina prinašala človeku več energije, potem bi imela smisel in bi bila potrebna. Če pa energijo le duši, je zelo škodljiva in uničevalna. Vsi imamo energijo. In vprašanje je, ali jo lahko s pomočjo discipline obogatimo, povečamo in okrepimo. Ali pa disciplina energijo le uničuje. Mislim, da je to bistveno vprašanje. Mnogi ljudje imajo zelo malo energije. In še to jim zadušijo in uničijo različne omejitve, grožnje in tabuji, ki jim jih družba vsiljuje s pomočjo tako imenovane vzgoje. Tako ti ljudje izgubijo vso življenjsko energijo in so sposobni le še posnemati. Ali morda disciplina povečuje energijo, vsaj pri tistih ljudeh, ki je imajo že na začetku dovolj? Ali jim disciplina prinaša bolj polno in bogato življenje? Ko ste mladi, in vi ste še zelo mladi, ste polni energije, kaj ne? Želite se igrati, letate okrog in se pogovarjate. Polni ste življenja in zato ne morete sedeti pri miru. Kaj pa se zgodi kasneje? Ko odraščate, vam učitelji to vašo energijo počasi dušijo, tako da jo usmerjajo in oblikujejo v razne kalupe. Ko odrastete, vam je ostane zelo malo in še ta preostanek energije vam kmalu zaduši družba, ki zahteva od vas, da ste dostojni državljani in se vedete v skladu z določenimi normami. Družbeni pritiski in tako imenovana vzgoja vam torej postopoma uničujejo vso energijo, ki ste jo v mladosti imeli v izobilju. Ali lahko svojo energijo, ki jo danes še imate, z disciplino povečate? Tudi če imate zelo malo energije, ali bi jo lahko z disciplino povečali? Če bi to lahko storili, potem bi disciplina imela pomen. Toda če vam disciplina energijo le uničuje, potem se jo morate znebiti. Kaj je pravzaprav energija? To so naše misli in občutki. To so naša zanimanja in navdušenja, pohlep, strasti, ambicije in sovraštvo. Ustvarjanje slik, izumi novih strojev, gradnja mostov in cest, obdelovanje polj, pisanje pesmi, petje, ples in razne igre, molitve in čaščenje v cerkvah, vse to so zunanje izrazi energije. Energija ustvarja tudi iluzije, zlo in nesrečo. Prav vse stvari, tudi najlepše in najbolj strašne, so torej izraz človeške energije. Družba zaradi svojih koristi to energijo nadzoruje in oblikuje. Usmerja jo v eno smer in omejuje v drugo in tako oblikuje ljudi v skladu z merili določene kulture, ljudje pa pri tem počasi izgubijo vso svojo energijo. Zato se torej sprašujemo, ali bi lahko svojo energijo, ki jo imamo več ali manj vsi, povečali in obogatili? In kako bi lahko to storili? Zakaj je sploh potrebna energija? Ali zato, da se vojskujemo? Ali pa zato, da izumljamo nova letala in številne druge stroje, da sledimo duhovnemu učitelju, da uspešno končamo šolanje, da imamo otroke in da smo neprestano v skrbeh zaradi najrazličnejših problemov? Ali pa morda lahko uporabimo energijo na popolnoma drugačen način, tako da bodo vse naše dejavnosti imele globji notranji smisel, smisel, ki bo presegal vsako dejavnost. Človek je lahko poln izredne energije, toda če ne išče resnice ali Boga, mu bo vsak zunanji izraz njegove energije prinašal le nesrečo in propad. Če hočemo iskati resnico, potrebujemo ogromno energije. Toda če resnice ne iščemo, energijo le na najrazličnejše načine izgubljamo, s tem ustvarjamo le nesrečo in zato nas mora družba nadzorovati. Ali bomo lahko osvobodili svojo energijo, če bomo iskali resnico ali Boga? Ali bomo lahko pri tem razumeli osnovna izhodišča življenja in nas zato družba ne bo mogla zadušiti? Ali sledite vsemu temu, kar govorim, ali pa je morda malce preveč zapleteno? Vidite, človek je energija in če ne išče resnice, postane ta energija uničevalna. Zato družba človeka nadzoruje, usmerja in mu s tem zaduši energijo. To se dogaja večini odraslih po vsem svetu. Morda ste opazili zelo zanimiv in enostaven pojav. V trenutku, ko zares hočete nekaj narediti, postanete polni energije. Kaj se zgodi, če si zares zaželite igrati neko igro? Takoj ste polni energije, kaj ne? In ta energija se nadzoruje kar sama od sebe. Takrat ne potrebujete nobene zunanje discipline. Če iščete resnico, bo energija sama ustvarila svojo disciplino. Človek, ki išče resnico, postane spontano dober državljan, kar pa sploh ne pomeni, da živi v skladu z normami določene družbe ali države. Če hočete odkriti Boga ali resnico, morate prav vsi, učenci in učitelji, sprostiti to ogromno energijo. Že v samem iskanju resnice boste našli disciplino in postali boste resnični ljudje, celostna bitja in ne samo hindujci ali muslimani, ki jih omejuje njihova družba ali kultura. Namesto, da vam šola okrni vašo energijo, kar se običajno tudi povsod dogaja, bi vam morala pomagati, da jo razvijate, da iščete resnico in tako odkrivate, da ima disciplina lahko popolnoma drugačen pomen. Zakaj vam doma, v šoli ali internatu neprestano govorijo, kaj morate delati in česa ne? Gotovo zato, ker vaši starši, učitelji in sploh vsa družba ne vedo, da ima človeško življenje en sam cilj, da odkrije Boga ali resnico. Če bi vsaj majhna skupina ljudi to razumela in posvetila vso svojo pozornost iskanju resnice, potem bi ustvarili novo, drugačno vzgojo in s tem tudi popolnoma drugačno družbo. Ali ste že opazili, kako malo energije imajo vaši starši in učitelji in sploh večina ljudi? Počasi umirajo, čeprav telesno še niso stari. Zakaj? Ker so se podredili družbi. Vidite, če ne razumete osnovnega cilja življenja, da se notranje osvobodite, da osvobodite vse svoje misli, ki so sposobne oblikovati podmornice in letala, ki lahko ustvarjajo čudovite pesmi in lahko naredijo svet zelo lep ali pa ga uničijo. Če torej ne razumete osnovnega cilja življenja, ki je v tem, da najdete resnico ali Boga, potem bo vaša energija postala uničevalna in zato jo bo družba morala nadzorovati in usmerjati. Mislim, da bi vas vzgoja morala uspodbujati k iskanju dobrote, resnice ali Boga, kajti s tem bi se osvobodila tudi vaša energija in bi postali resnični ljudje in dobri državljani. Če pa tega ne razumete, je disciplina sama brez pomena, lahko je celo zelo škodljiva. če vam šola ne bo pomagala razviti inteligence, življenjskih sil in veliko energije, da boste lahko sami odkrili resnico, vas bo družba počasi zadušila in vse življenje boste nesrečni. Tako kot si reka ustvarja bregove, ki jo oblikujejo, si tudi energija, ki išče resnico, ustvarja lastno disciplino brez vsake prisile. In kot reka priteče do morja, tako tudi energija odkrije lastno svobodo.
Za devetimi gorami, za devetimi vodami, za devetimi ribniki, za devetimi gozdovi in za devetimi studenci živi pošast, ki pravi:
Star bi se kapi, zdaj živim.
Radio Študent.